Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyoo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniifaa ta'u jechaa sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhuudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Harka fuuni jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu torbanitti yeroo tokko kan isiniif qabanne dhiyaannu kun qophii ifa dhugaati. Qophiin ifa dhugaa miila naagaa akkuma yeroo darbe isinitti himnee turre seera uumamaa irratti kan xiyyeeffatedha. Har'a kutaa qorannoo keenyaa isa sadaffaa waa'ee ijoollee Addaamiif Hewwaan Qaayinii fi hambaa isaa warra jedhamanii isiniif qabannee achi keessaa immoo yaada har'a nu irraa barachuun nurra jiru immoo. Isiniif dhiyeessaa waliin turraa akkuma yeroo darbee kan wajjin jirru sanbatoo abbabeeti. Jalqaba qophii kana waaqayyo hafuura isaan akka nu gaggeessuu fi sanbatoo wajjin kadhannee galla isinis nu waliin ta'a.
Galanni fulfinnisiifa baay'atu teessoo ulfina qabeessarra kan jiraattu abbaa keenya eegumsatti nu goote jaalalatti nutti agarsiisteen jireenya hagaarraatti jiraannu hundumaa jiraanne haala hundumaa keessatti nu gargaartee har'a geenye. Dubbii kee akka dhageenyuufis akka dubbannuufis haala kana waan nu mijjessiteef hundaan olitti immoo qalbii keenya jijjiirrannee jireenya bara baraaf akka qophoofnuuf yeroo kana waan nu laatteef bara baraan maqaan kee eebbifamu. Ammoo fuula kee dura jirra sagalee kee irratti yommuu nuyi dubbannu yommuu nuyi haasofnu hordoftoonni sagantaa keenyaa bakka jiranitti dubbii keetiin akka eebbifamaniif atofii keetii waltajjii kana fudhachuun jaalala kee haa ta'u. Waan hundumaatti jalqabaaf xumura ta'e nu gaggeessi maqaa lama kee gooftaa Yesuusiin.
Galatoomi sanbee har'a mata dureen qorannoo keenya akkuma jalqaba caqasuuf yaadee Qaayinii fi hambaa isaa kan jedhuudha. Uumama boqonnaa 4:7 irraa wanta gaarii utuu hojjette ol jetta turte mitiire wanta gaarii hin hojjettu yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee dura riphee si eeggata. Si argachuus hin kajeela ati garuu isa irratti aboo godhadhu jedheetu jalqaba. Kana Waaqayyotu Qaayinitti dubbate. Akkuma mata duree irratti arginu mata durechi Qaayinii fi hambaa isaadha. Kana Waaqayyoo dursee utuu Qaayin yakka ajjechaa obboleessa isaa irratti godhe sana utuu hin hojjetin fuula isaa ilaalee yaada isaa ilaalee Waaqayyoo Qaayinitti dubbate sanbee akkuma asirraa arginu gaa maa fuulli kee gurraacha'e maaliif nyaara guurtaa ittiin jedhe yeroo sana Waaqayyoo of eeggadhu ittiin jedhe jechuudha. Precursors of genocide warri communicationii wannoo addunyaa kana horatanii haasaan jibbiinsaa haasaanii hate speech isaidhaan haasaan jibbiinsaa kun miidiyaa adda addaatiin waan adda addaatiin faca'uu yommuu jalqabu mallattooleen jibbiinsa sabaaf saba gidduu jiru yeroo guddataa dhufanii isaanii agarsiiftuu dugugaa sanyiiti jedhaniitu mallattoo adda addaa kaa'u waaqayyo akkuma kana fuula Qaayiniin ilaalee. Fuulli Qaayil yaadisaa gariin itti adeemu waaqayyoof waan hin taaneefi akka inni cubbuu guddaatti yakka guddaatti hin ceeneef waaqayyo waa itti mee ture wanti inni itti mee nyaara hin guurinii utuu gaarii yaaddee nyaara hin guurtu ittiin jedhee fuula hin baddu mataa hin buuftu turteedhe garuu cubbuun si eeggachaa irraati irratti moo ittiin jedhe garuu Qaayin kana irratti moone sanbe nuunarra wanta akkasii wanti nu ilaallatu maal jira seenaalee itti fufanis itti dabaltee dubbachuu dandeessaa attamitti Qaayin obboleessa isaa Abeeliin akka ajjeese waaqayyo immoo attamitti iddoo Abeeliin hambaa Addaamiif Hewwaaniin akka kennee walumaa gala kana laalla har'a meegaa jalqabbiif akka ta'uu fi kanumaan si gaafadha.
Baay'ee gaarii Qaayilii fi hambaa isaa kan jedhu kana jalatti waan baay'ee kaasna akkuma tamanu dubbiste seera uumamaa boqonnaa 4:7 irraa. Wanta gaarii utuu hojjettee ol jetta mitiire wanta gaarii hin hojjettu yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee dura riphee si eeggataa. Si argachuus ni kajeelaa. Ati garuu isarratti aboo godhadhu. Maal gochuu qabama Waaqayyo? Cubbuutu balbala kee dura jiraa jedhee dursetti maa jechuudha? Akkuma yeroo darbe torban lamaan kana keessatti kaasnee waa'ee uumaa Waaqayyoo ta'uusaa agarree. Uma Waaqayyootiin kan mormu immoo uumamni kan biraan seexana kan jedhamu waaqarraa kan gaddarbatame akkan jiru agarree. Amma immoo torban darbe immoo jannata keessatti wanta ta'e agarree jechuudha. Namni nama kuffise seexan. Eega nama kuffise jannata keessaa baasee booddee kanatti quufee hin teenye jechuudha. Maaliif jennaan inni Waaqayyo uumama boqonnaa 3:15 irratti siif nadhittii gidduutti jedhee diinummaa nan godhadhe addaameef waaniif waadaa gale suni akka inni boqotu akka inni taa'u san taasisu jechuudha. Maaf jennaan dhaloota ta'e irratti ilmi Waaqayyoo kun akka namaa ta'ee dhufee dhalate jarreen kana cubbuu keessaa hin baasa gatii isaanii hin baasa kan jedhu waan yaadeef jechuudha. Waaqayyoos ilmaan namootaatti raawwatee murtii du'a bara baraatti laanne yennaa sanatti jechuudha. Abdii bara baraa kenneef male. Kanaaf bakka kanatti maal agarra? Hin teenye jechuudha. Amma immoo gara obbolaa lamaanii dhufee galan. Namni lafarratti dhalachuu jalqabanii jannata keessaa ba'anii addaamii fi waanii ilmaan godhatan. Inni jalqabaa qaayilachi abeeliin godhatanii itti fufanii ilmaan horatan jechuudha. Warri jalqabaa kun Waaqayyo isaanirraa aarsaa barbaade jechuudha. Gaaffii maalii dhiyeessee akka isaan Waaqayyoof aarsaa dhiyeessaniif Waaqayyo isaan gaafate jechuudha. Aarsaan sun immoo aarsaa sababii cubbuutiif ta'u dhiiga dhangalaasu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo darbee kaasneerra tuttuquudhaaf yaalleera yeroo nu hanqatee kan dhiyeessu. Namni tokko yoo cubbuu godhe kan biraan akka inni miidhamu. Uumamni illee akka inni miidhamu. Kan cubbuu godhe addaameef waan kan qalame aarsaa ta'e gaafa sana Waaqayyo gogaa horii fideettuu isaani.
Horii mudaa hin qabne.
Waaqayyo gogaa bakkeenumaan finne horiin qalame gogaa fideettuu isa jechuudha. Addaam jannata sana keessa yommuu deddeebi'udha kitaaba nuti yeroo darbe maqaa dhoofne Paatriyaarkii inni Profeet jedhu suni jalqaba harca'uu baalaa du'uus hin birroowwanii arge. Kun immoo garaasaa gaddisiisa ture. Addaamumti immoo yommuu aarsaa dhiyeessu bu'aa dhiyeessa ture. Maaf jennaan kan cubbuu godhe ana kan hin qalaa jiru ajjeesaa jiru immoo horiidha jedhee waan yaaduuf waan akkaataa kanaan imimmaaniin aarsaa dhiyeessa ture. Kanaaf Waaqayyo aarsaa cubbuu akka isaan dhiyeessan isaan gaafate jechuudha. Maa inni horii akka isaan qalaniif. Abeeliif qaayilii gidduutti garaagarummaan dhufe kana jechuudha. Qaayil kun dhibaata jechuudha. Waan hin qaburraa waan dhiyeessee marrakkoo qabate namoonni al tokko tokko wanni kun dogoggora yommuu lallabamu illee hin dhageenye. Waldaama kiristaanaa keessatti midhaansaa keessaa ishee huubayi jedhu baadiyyaatti jechuudha. Waan gatii hin qabne waan fofokkistuu wayii dhiyeessee akka kanatti yaadu namoonni. Miti huubayi waan hin taane mini kan inni dhiyeesse minaanuma dhiyeesse minaanuma gaarii dhiyeesse. Garuu Waaqayyo aarsaa minaanii mini kan inni gaafate. Aarsaa horii aarsaa dhiigaadha jechuudha. Wanta minaanni suni ijatti hin tolleef mini Waaqayyo kan inni dhiise aarsaa isaa ilaaluu diide jechuudha. Aarsaa dhiigaa gaafate inni immoo aarsaa minaanii dhiyeesse faallaa abboommii Waaqayyo wanta Waaqayyo na jajjee jedhan alatti jechuudha. Kanaaf maal godhe aarsaa dhiyeessani kan qaayiliin kan abeeliin fudhatame kan qaayiliin hafe. Dursetti miiramu cubbuun balbala kee dura qaxxisa ati garuu sarratti maal godhedha.
Irratti
mo'i jedhee. Kana booddee gaafa kan obboleessa isaatti fudhatamu hinaaffaan isa keessa bule jechuudha. Hinaaffaa maalii akkamittiin kan koo jibbame kan koo hafe kan abeel fudhatame jedheetu abeeliin manaa baase dhaqee akka inni rukute ajjeese obboleessa isaa ajjeese jechuudha. Kun egaa du'asa addaamiif waan dhukkubbii addaamiif waan bakka sanatti addaaminni yeroo horii qalu boo'u gaafa du'a ilmaa isaatii argummoo akkamaa ta'u kun isaanii fi isa jalqabaatii waan ta'eef jechuudha. Cubbuun akkaataa kanaan akka inni babal'ataa dhufe agarra jechuudha. Waaqayyoo hobbamamuu didu. Amma immoo bineensa keessaa bofa argate seexan. Ilmaan namaa keessaa ammoo amma immoo dhufe
qaayiliin
argate. Itti fufe jechuudha. Abeeliif qaayil gidduutti haadhoon immoo isaan wal ajjeesan yakki kun akkaataa kanaan akka inni itti fufe agarra jechuudha. Mataa oliin qabanneedha. Kana booddee maal godhe egaa? Anaan kana booddee abaaramaadha. Maaliin taa'ade yemmuu inni kallattii gara biraarra baqatee yemmuu inni adeemu agarra jechuudha. Namni cubbuu hojjetu yeroo kamittuu mataa oliin qabatu.
Baqataata.
Kana isuma qabatamaadhumaan waldaa kiristaanaa keessatti namoonni yommuu cubbuu godhan fakkeenyaaf namati waldaa keessa akka inni tajaajilu beektu waan isarraan eegamne bakkeedha yommuu inni godhu yommuu agartu hin dhokata mataa buuse namni na argeeraadha. Waaqayyoo inni dukkana keessatti lafa gadi fagoo keessatti garaa galaanaa keessatti argu argaa jira. Garuu girmaa'ee isa namaa baqata jechuudha. Sanbatoo isa namaa baqata jechuudha. Kana isuma iyyuu maal ta'a gaa'illee yaa'a itti qaana. Kanaaf Waaqayyo maa'ee utuu waan gaarii goote waan qajeelaa utuu goote ta'e mataan buufta turte yemmuu inni ittiin jedhu agarraachuudha kutaa kana keessatti. Cubbuun mataa gad nama qabachiisti namalee yaa salphina jechuudha cubbuun.
Dhugaa galatoomisan har'a kana dhugaama hawaasa keessa jiru haasa'uun hin danda'ama. Namoonni baay'een iddootti gaafatamummaa guguddaarra jiraatanii karaa tokkoonis karaa biraadhaanis yakka adda addaamoo kan godhaniin jiru annan beeka namoota dhokataa jiraatanis lammarraa. Maalidha Phaawulosii seerri warra yakkamaa qofaa irratti hojjetaadha. Seerri warra yakkamaniif caafameedha. Akkas jechuunaan kan naaf galee yeroo dhihoo keessadha. Gaafan siin jedhu dhuguma yoo addunyaa kanarratti poolisiin hidhatee hiruus kan inni barbaadu isa yakkamaa qabuu barbaada. Yoo warra gaasirni adda addaa kun addunyaan kun gara xuraawummaatti guddachaa deeme inni qajeelaanis inni maaliinis duukaa kan miidhamu yoo ta'eyyuu seerri kan inni irratti hojjetu nama seera irra daddarbe irrattidha. Kanaafi namni akkasii bilisummaa hin qabaatu. Ani abboo guddaa qabaatanii mana mootummaa keessaas manuma dhaabbilee amantii garaa garaa keessaas iddoo guguddaa irra kaa'amanii garuu immoo waan gaarii waan hin hojjennee fi dhokataa kan jiraatan hoteela isaan bulanii kan dhokfamu iddoo isaan karaa isaanirra ba'an kan dhokfamu baay'ee jira. Suni maaltu fidaa baqataa taata jechuudha utuu namnu siin ari'atiin. Amalli cubbuu kanadha. Kun ulfaataadha dhugaa dubbachuu fi qaayilisi baqataa akka ta'e yommuu bare ittuu qalbiin jijjiirranneedha. Achi keessaa kan nama gaddisiisu yoo jiraate gaaffii maddaamiif waan gaafataman eessa jirtu jedhamanii gaafataman kan fakkaatu. Obboleessi keessa irra hidhee gaafatame qaayilachii booda immoo deebiin qaayil waaqayyo kana lafaa beel jirus beeka kan inni gaafateef akka yakkee himate akka inni adabbii isaatiif illee dhiifamsa akka argatuu fi waaqayyo carraabaniif garuu inni deebiin inni deebise ani iddoo obboleessa kootii miti hidhe waaqayyo akka wanta hin arginetti. Kanaaf namoonni baay'een yeroo tokko cubbuu yoo hojjetanii namni na'e nama rabsaa jedhu namoonni akka yakke beeka qooda nan balleesse dhiifama jedhu ani hin beeku waa'ee obboleessa kootii nan gaafatin kan jedhu waan fakkaatu deebise jechuudha. Kanaaf waaqayyo achii booda sarattis abaarsa labse ari'atamaa ta'e booda immoo adabbiin ati na adabde kun iyyuu amma baachuu danda'u gararraadha gaafanne waaqayyo waaqa araara qabeessa immoo waan ta'ee fi hirraa hirrise jechuudha. Sanas ta'ee gara biyya kabiraatti godaanee akka jiraatu godhe. Achiigaa waa'ee aarsaatis yoo hedduu caqasteetta maaf waaqayyo dhiiga barbaade namoonni maa rakkoo qabaadhu dhugaadha. Waaqayyootti hin tolu kuni garuu wanta dhala namaa barsiisu qaba. Maaliifi Addaamiif Hewaanitti kan inni hime inni dhufe mataa boofichaan buruqsaa hidhee himeera. Abdiin ilma namaa achi keessa akka jiru beeka. Mataa boofichaa buruqsuun immoo du'uu Yesuusii wajjin wal qabatee dhufa. Seexana irratti moo'icha argachuun Yesuus gaafa du'e irraa kaasee seexanni moo'ame. Sana ta'uuf abdiin achi keessa jiru raawwatamuu fi wanti agarsiistuu isaa ta'e yeroo hundumaa saba sana keessatti amma gaafa gooftaa Yesuus dhufee dhalatutti irra deddeebi'u wanti dhiyaatu aarsaa dhiigaa ture. Aarsaan dhiigaa sun immoo isa Yesuus gara fuulduraatti dhufee nuuf aarfamuuf jiru kan agarsiisu isa isaan barsiisu barbaada. Garuu qaayil gam tokkooni. Tola mataa ofiitti amanuu wayii kan leellisu fakkaataadha qorannoon keenya. Tola ofiitiin fayyuu gatii dhiigaa tuffachuu maal rakkoo qabaa jedhu namoonni yeroo baay'ee ayyaana waaqayyoo dhiisanii tola ofii isaanii irratti hirkatu waan godhanitti ofitti amantaa qabaatu. Kunni cubbuu ulfaataa ta'a akka inni adeemetu argaa deemna. Meegaa garuma fuulduraatti itti fufnee adeemuu fi yakki qaayili waan lamaa hidheetu. Imaa inni tokko obboleessa isaa irrattidha. Kabiraa immoo maalii wajjin wal qabataa gaaffii lammaffaan immoo uumama boqonnaa 4:6 irratti isa waaqayyo isa gaafate deebiinni dogongora deebisee jiru wal qabataadhaan. Kanaafi mee wantoota kana wajjin wal qabatan atis waan itti dabaltoo qabaatte carraa siif kennaa sambe.
Baay'ee gaariidha. Amma waldaa kiristaanaa keessatti qabatamaadhaan egaa inni nuyi amma dubbachaa jiru kun isa seenaa dhugaa kitaabni qulqulluun seenaa. Abboota keenya jalqabaa waa'ee Abeeliif Qaayil Addaamiif Hewaan kaasee nutti dubbatudha jechuudha. Qabatamaa namatti namni akkuma duraanuu kaasuudhaaf yaale namni yommuu cubbuu godhu waldaan kiristaanaa qajeelfama qabdi adeemsa qabdi hin gaafatti jechuudha. Akkas hin goone kan hin goone namoonni tokko tokko dhufanii yeroo warri waldaa geggeessanii maaliif akkana goote akkamittiin kana goote jedhanii nama kana gorsuudhaaf gara qalbii jijjiirranaatti fidanii faallaa isaa ta'u jechuudha. Maa jechuudha akkamittiin nan gargaarre wayii. Jechuudha. Cubbuun isaan hojjedhe isaan balleessitti akkamittiin hin gaafatamadhanii yommuu isaanii warra waldaa geggeessan irratti iyyuu lola kaachisan hin jira jechuudha. Warra sana waaqayyotu kaa'e. gaaffiin sun immoo badi lammata gara waldaa kanaa hin bahiin kan jedhu miti jechuudha. Namni hin dogoggora isa dogoggorte kanaaf immoo yeroo qalbii jijjiirannaa siif laatamu qalbii kee jijjiirradhu gara waaqayyootti deebi'idha malee kaayyoon inni jalqaba namoota cubbuu godhan namoota badii dalagan waldaan kiristaanaa waamtee gaafattuu fi waldaa irraa hari'uudhaaf miti jechuudha. Akkasittiin beenna akkasittiinis nu galas jechuudha. Kitaabni qulqulluus kanuma deeggara waan ta'eef waaqayyoon qaayiliin obboleessi kee eessa jira yommuu ilee ani aarsaa dhiyeesse innis aarsaa dhiyeesse kan isaa fudhatte kan koo inni ifte ani munan aare obboleessa koon ajjeese kun amma taa'een bu'aa nan gadda waan hin taane raawwadhe akkam na gootatu hidhe ta'e waaqayyo qaayiliin hin abaaru. Kana jajjabaannee dubbanna jechuudha.
Waaqa
araara qabeessa. Maali warra ilma isaa fannisaa jiraniif iyyuu. Ilmi isaa fannoo irra taa'ee maayilee
waan godhan hin beekan isaaniif
dhiiseera. Waaqa akkasiitii jechuudha. Waaqa dhiifamaati waaqa gara laafessaa jechuudha. Torban darbe kaasnee namni cubbuu tokko ittiin godhu inni lama sadii afur wal qabattee deemti. Fakkeenyaaf cubbuu daawwitu godhe yoo fudhatte manatti ol ba'ee dubartii naannoo dhiqattu tokko arge beekashee baadhamti hin hawwee hin waamsifatee itti ejjee cubbuu sana dhoksuudhaaf jedhee immoo abbaa manaa isheetti dirree lolaatii gowwomsee waame. Inni immoo gowwomee mana galuu didee hin sobe jechuudhas ammoo amma immoo najjeessise jechuudha cubbuu afur shan walfaana godhe jechuudha. Bakka kanattis namni yemmuu cubbuu godhu yemmuu akka godhu qooda gara waaqayyoo dhaqee qalbii jijjiirrachuu namni kitaaba qulqulluu dhugaa baaga kana Paawuloos barreesseera hundinuu yakkaniiru ulfinni waaqayyoo isaaniitti dhateera namni tolaan tokko lafarra akka hin jirre jechuudha. Garuma inni garaagarummaan jiru warra fayyaniif warra badan gidduu garaagarummaan guddaan jiru yoo jiraate warri fayyani.
Qalbii
jijjiiratan waaqayyotu gatii koo kana naa baasedhanii gara kiristoosiin dhufan jechuudha. Warri sun immoo cubbuma isaaniitiin sokkan jechuudha. Akkuma eenyu akka qaayilee ani kana booddee bakka abaaramaadha kana booddee fayyinaaf hin ta'u jedhanii fakkeenyaaf Yihudaa fi Pheexroosiin fudhadhu lamaanuu gooftaa dabarsanii kennaniiru. Lamaanuu hin ganan inni sun isaa maallaqa fudhatee gurguree dabarsee kenne inni kun immoo beektaadhaan si'a sadii gaafannaan hin beeku waan isin jettan kun naaf hin galu maal taatanii hin beeku namicha kana nama wajjiniin nyaate dhugee nama irraa barate jechuudha. Nama gaaf tokko laga galaanaati isa waamee nama isa taasise gane jechuudha. Garaagarummaan isaan gidduu jiru maal inni garuu inni suni qalbii jijjiirrate Pheexroos hin boo'e mararame waaqayyo naa dhiisede Yihudaan garuu maal godheedha uffanniseera. Qooda uffannisu sana gara Yesuusiin dhufee anatu dabarseessi kenne atuu jetteetta irra deddeebisanitti himteetta na gorsiteetta. Kan garuu hin deebine dheetu gara waaqayyoo dhufe ta'e waaqayyoo hin dhiisaaf ture Yesuus fannoo irra taa'ee hin dhiisaaf ture. Yeroo inni gadi baa'ee dabarsee kennuudhaaf dukkanatti gadi ba'u sana waan gootu kan ammoo dafii godhi kaayyummoon itti ilaallachuudha. Maal agarraa bakka kanatti namoonni har'allee akkuma qaayilee yakka godhanii cubbuu godhanii gara bakkeetti gadi fiigan jiru jechuudha. Qooda sana hundi keenya iyyuu cubbuu goone irra yakkineerra guyyuma guyyaatti qalbii jijjiirannaan nu barbaachisaa gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha. Yaada jedhuun bakka kanatti kaasuu barbaada jechuudha.
Galatoomii sambii waan jettee qabatamaatti nuun na mudateera. Egaan faakti kophaa miti boordii waldaa isaadhaan egaatiin beektaa. Ta'aniitu nama akka wanta hin taane namni waaqa amanu tokko godhuun irra hin jirre waa balleessitu adabne jechuun adabbii jechuun hin gorsine jechuudha. Yeroo aagii galuu immoo ji'a jaalaanneef waan qabatamaan sitti makaa kana ji'a jaalaanneef.
Yeroo qalbii hin
tajaajilu malee waldaa keessa jiraata. Hin tajaajilama yeroo waaqayyo wajjiniin yeroo dhiifamsaa yeroo aagii galuu akka inni qabaatuu fi yeroo laannaanii fi maal godhee namni kuni waggaa tokko hin caalu baay'ee wanti sitti maaru kuni fakkeenya ciirchin keessa jiru keessatti ta'eedha dhugaa qabatama. Ji'a sadii akkas taa'etu xalayaa fidate adabbiin koo kun natti ulfaate waan ta'eef. Ji'a sadii irraa naa hir'isaa ji'a sadii akkuma isin jettanitti taa'eera ji'a sadan kana booda immoo taa'uun barbaadu jedheen baay'ee nu ajaa'ibe takka waan akkasii nu mudatee sin beennu dhuga haasa'uuf yoo ta'e biyya kanatu rakkisaadhaaf malee waggaa sadii jechuun hojii dhaabsisuu hin danda'ama nama kana nu garuu ji'a jaha qofa dhaabsif lakkii nutu amala kee deddeebii kee ilaalee adeemsa aagii galuu kee akkatitti waaqayyoon keessa keetti. Dhiifama gaafachaa jirtu deddeebii kee ilaallee nuti sirraa kaafna yoo irraa sirraa kaasuun barbaachise garuu hojii ijaa fagoo miti kun yeroo itti waaqa kee wajjin qabaattu waan ta'eef yeroo addaati kun siifuu carraadha turi yennaan barbaadu bakka hidhee maatii isaa nu fudhatee nama ollaa isaatiis nu dura hatee amantii biraa deeme jechuudha kun waan qabatamaadha jechuudha. qaayilisi yoo kutaa kana keessatti argite ta'ee natti ulfaate adabbiin kee kuniidha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e obboleessa isaa ajjeese hin beeku jecha adabbiin kana wucaaluu qaba ture. Garuu Waaqayyo hojii amna akka nu hojjetu akka nu liiga dinaannoo akka nu jooru godhe malee isatti du'atti hin faranne yeroo kenneef ammallee. Na wantoonni kun har'as namoonni hinuma jiru qooda cubbuurraa aagii galanii qalbii jijjiirratan namoonni hin barbaannu jedhanii gaaffii Waaqayyo liidingi kuweshinii waa isaan deebisan fedhe waan Waaqayyo isaan gaafatuu fi deebii dogongoraa. Namoonni deebisan jiru namoota kana kanaaf egaa Waaqayyoon kadhachuumatu nurra jira. Adaba qaayiniin ol qabate uumama boqonnaa 4:9-10 Abeel obboleessi keessa jira jedhee maaliif gaafatee dheetu deebisa ammoo akka inni cubbuu himate haagii galee kan hin godhee dheessata maayettu kana akka inni himatuuf Waaqayyo isa gaafateedha garuu kan hin goone jedhaan. Nullee har'aa jireenya keessatti waanuma akkasii keessa hin jirru gorsiti dhaggeeffattoota keenyaaf dhaamtu jiraayii jechuun barbaada. Fuula Waaqayyoo duraa dhokachuun hin danda'ama Abeelii hin deeme. Fuula Waaqaa duraa gara ba'aa biiftu gara iddoo ta'e tokkotti maatii isaa fudhatee jireenya isaatiin hin godaaneedha. Eessa dhannan Waaqa dura yakkamaa Waaqa jalaa baqatu jira. Meebii asitti amma biyya kana jijjiirradhee akka tokkoon hojjedhee. Wayii Adaama, wayii Mojoo, wayii yookiin iddoo ta'e deemee jiraachuu nan danda'a yeroodhaaf. Garuu Waaqa duraan danda'ama wanti kun gaaffii jedhu kanaan walitti qabuu barbaada.
Baay'ee gaariidha. Dadhabni keenya wallaalaa ta'uun keenya asirrattidha kan inni faba jechuudha. Daawwiti kanaafi waa'ee Waaqayyo akka isaan itti ibsu eessa dhaqee si dhokadhaa? Samiitti yoon ol ba'ee teessoo keeti. Lafti kun ejjeta miila keeti. Dukkana limiti keessa yoon dhokadhee ati jiraachuu keetiin naannoon koo hin ifa. Tujjuma galaanaa keessa yoo dhokadhe achi keessa hin agartati jedha Daawwiti. Qaayil galuu faallaa isa Waaqayyoo gara ba'aa biiftuutti jedha. Uumama boqonnaa 4:16 yoo mulaallu qaayilisi fuula Waaqayyoo dura ba'ee edeenin gara ba'aa biiftuutti biyya itti jooraa hafettis hin galeedhin sokkeedha. Namichi amma fakkeenya nuuf kaafte waldaan hin gorsitee amma yeroo kanaatti immoo yeroo qalbii jijjiirannaa sii ilaannaa sii kadhannaa jettiin jette suni waldaa jijjiirratee deeme amantii jijjiirrate. Maa inni hiikaan amantii? Maa inni hiikaan waaqessu? Ani yoon fakkeenyaaf hate ati kaleessa dheengadda kunoo akkasittiin waan kana hatteetta kun immoo waan sirraa eegamu miti jettee waldaan yeroo qalbii jijjiirannaa naalaatte. Hamma yeroo kanaattis badii kanaaf atis taa'ee yaadi qalbii kee jijjiirradhu waaqayyoon kadhadhu naan jette asii ba'ee waldaa isa kan biraa yoo naqe achitti immoo eenyuun hin waaqessa. Asitti eenyuun hin yakke achitti immoo eenyuun hin waaqessa. Waaqayyoo jalaa moo dhokachuun hin danda'ama? Akkamittiin dhokachuu hin danda'ama? Hin danda'amu jechuudha. Inni isa iddoo hundumaa argu dachee kana akka nama buphaa harka isaarratti baatu akkasittiin gaggalagashee isa ilaaludha jechuudha. Kanaaf guddina Waaqayyoo jecha keenyaan dubbii keenyaan sammuu keenya ishee xiqqoo kanaan waa'ee guddummaa Waaqayyoo dubbannee himuu hin dandeenye jechuudha. Waaqayyoo hammam gaa inni dubbachuu hin danda'amu sammuu keenyaan oli haafu kan biraan eenyummaa keenya iyyuu sirriitti hubannee bira hin geenye jechuudha. Wanta qaama keenya keessa wanta sammuu keenya keessa jiru Waaqayyoo akkaataan ittiin uume iyyuu hubannee bira ga'uu hin dandeenye. Kanaaf Waaqayyoo biraa lafa dhannu hin qabnu. Namoonni yeroo waldaan kiristaana caasaa ishee eeggatte laa kanan godhiin isin jettu qalbii jijjiirradhaa gara waaqayyootti deebi'a malee aartanii fuula waaqayyoo duraan deemina. Eessa moodattu eenyutti immoo bada haa jennume amantii soo dhiiste eenyutti bada waldaa soo jijjiirratte eenyutti bada waaqayyoon immoo maal goona waaqayyootti immoo maaltu hir'ata waldaa kiristaanaatti immoo maaltu hir'ata wanti hir'atu tokkollee hin jiru jechuudha. Waaqayyoo namoota kumaatama qaba. Yoo girmaa'een deeme Waaqayyo girmaa'ee miiliyoona hedduutti lakkaa'aman qaba. Yoo sanbatoon kufee deeme Waaqayyo dudduu dagatee yoo sokke Waaqayyo kumaatama qaba. Akkuma gaafa Abeeliin nama gaariin hin du'e qaayil immoo Waaqayyo dudduu dagatee sokke Waaqayyo immoo seetiin fide jechuudha. Kanaaf namni Waaqayyoof hojjetu hinuma jira. Kanaaf Waaqayyootti duddaganne dhokannees lafa geenyu hin qabnu. Dukkan akkamii keessatti iyyuu nuun arga. Ija nama duraa dhoksina malee ija Waaqayyoo duraa wanti dhokatu hin jiru jechuun barbaada.
Baay'ee ulfaadhu Sambee sababa yeroo keenyaaf kana caalaa itti fufuu hin dandeenyu turtii kee hedduun si galateeffadha. Yoo Waaqayyoo hidhe kutaa afuraffaa keessatti kan afutti daballee balleefna torban dhufu. Ammaaf garuu sababa yeroo keenyaaf kana caalaa itti fufnu. Dhaggeeffattoota keenyaaf akkuma jirtanitti ayyaanni Waaqaa isiniif habaayatu haga torbeetti asumaan nagaatti isiniin jenna nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
See you.